ეთერში რადიო თავისუფლება, თქვენოთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა გაიმართა. ქუთაისში ახალი რეგიონული ტელეკომპანია გაიხსნა. მოთხოვნებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა სიცრუე და პროვოკაცია უწოდა გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ 7-მდე სამხედრო მოსამსახურე საკვებით მოიწამლა. ჩემთვის მისაღებია ჯანსაღი კრიტიკა, რომელიც დემოკრატიის ნაწილია, მაგრამ მიუღებელია და დანაშაულად მიმაჩნია შეიარაღებულ ძალებზეც, რომ ინფორმაციის მიზანმიმართულად გავრცელება განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ირაკლი ალასანია. მისივე თქმით, რაც შეეხება ადრინდელ ფაქტებს, მოკვლევა სამხედრო პოლიცია აწარმოებს და უახლოეს ხანში მასალებს პროკურატურას გაუგზავნის.
დღეს საქართველოს ხავ შეერაღებული ძალები, რომელსაც შეუძლია გასცეს საგადრესი პასუხი მოწინააღმდეგეს, დღეს საქართველოს შეერაღებულ ძალებს აქვს უფრო მეტი ხელფასი, აცვია უკეთესი ფორმა, აქვს უკეთესი კვება და რაც მთავარია, დღეს შეერაღებული ძალები არის აპოლიტიკური. ეს არის ჩვენი მთავრობის ყველაზე დიდი მიღწევა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჯარშიც და საზოგადოებაშიც ადეკვატური ინფორმაცია არსებობს ამის შესახებ.
თავდაცვის მინისტრის თქმით, შეერაღებულ ძალებში არსებულ პროგრესს უმაღლესი შეფასება აქვს ნატოსა და საქართველოს პარტნიორის სახელმწიფოებისგან. ჩვენი გზა ევროპისა და ნატოსკენაა და ვერანაირი პროვოკაციები ვერ შეგვაჩერებს, განაცხადა ირაკლი ალასანია. დღეს თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა ოფიციალური განცხადება, რომლის თანახმად შეერაღებული ძალების ბაზებზე წელს 11-ჯერ გამოვლინდა დიარეის შემთხვევები და სრულყოფილი დიაგნოსტიკისთვის ჰოსპიტალში საერთო ჯამში 91 სამხედრო გადაიყვანეს. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ყველა ამ ფაქტის გამო სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტში აღძრულია სისხლის სამართლის საქმეები და ჩატარებულია სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტიზა, რომლის შედეგად უმეტეს შემთხვევაში დადგენილია მსუბუქი ხარისხის ავადმყოფობა. სამინისტროს განცხადებით, სამხედრო ნაწილებში სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დარღვევის ფაქტებზე სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტში მიმდინარეობს გამოძიება თანამდებობის ზოგიერთი პირის მიმართაც. ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმე აუცილებლად გაიხსნება და ყველას ეცოდინება სრული სიმართლე, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საქართველოს მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა. მისივე თქმით, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გარდაცვალების საქმეში არსებული ახალი გარემოებების გამოძიება ინტენსიურად მიმდინარეობს და უკვე გამოკითხულია ყველა პირი. მთავარმა პროკურორმა აღნიშნა, რომ შედეგის პროგნოზირება მისი მხრიდან არამართებული იქნება, ისევე როგორც გამოძიების დასრულების კონკრეტული თარიღის დასახელება. არჩილ კბილაშვილი დღეს თბილისში მასპინძლობდა შეხვედრას, რომელზეც პროკურატურაში განხორციელებული ცვლილებები, დღემდე არსებული პრობლემები და სამომავლო გეგმები განიხილებოდა. შეხვედრაზე, რომელშიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ, საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ჰუდონჰაისის მშენებლობის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და ენერგეტიკის მინისტრის განცხადებებს კომპეტენტურ ორგანიზაციებსა და მოსახლეობაზე ზეწოლად აფასებს 20-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია. მათ ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ კანონმდებლობის თანახმად მსგავსი პროექტის განხორციელების ან უარის გადაწყვეტილების მიღება არა ენერგეტიკის სამინისტროს, არამედ სახელმწიფოს კომპეტენციაა და მათ შორის ითვალისწინებს ნებართვის და ლიცენზიის გაცემას ეკონომიკის და გარემოს დაცვის სამინისტროების მიერ. არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ჰუდონჰაისის აშენების მსურველ კომპანიას ნებართვისთვის ჯერ არც კი მიუმართავს კომპეტენტური სახელმწიფო ორგანოებისთვის, პრემიერი და ენერგეტიკის მინისტრი აცხადებენ, რომ ჰესი აუცილებლად აშენდება. ეს არის საქართველოში ბოლო 20 წლის განმავლობაში გამოყენებული იმ სამარცხვინო და ავტორიტარული მართველობისთვის დამახასიათებელი პრაქტიკის გაგრძელება, როდესაც ქვეყნის პირველი პირები ყოველგვარი ეკონომიკური, სოციალური თუ გარემოს დაცვითი გათვლების გარეშე ერთპიროვნულად იღებდნენ ამა თუ იმ პროექტის განხორციელების გადაწყვეტილებას, ნათქვამია განცხადებაში. მისი ხელმომწერი არასამთავრობო ორგანიზაციები მოითხოვენ, რომ ჰუდონჰაისის პროექტის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი დაუბრუნდეს სამართლებრივ ჩარჩოებს და გამოკვლეულ იქნას ინტერესთა კონფლიქტის და ელიტური კორუფციის მექანიზმები, რათა მათი არსებობის მცირე შესაძლებლობაც კი გამოირიცხოს. განცხადებებს ჰუდონჰაისის პროექტის ლობირების შესახებ სიცრუე უწოდა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა. კახი კალაძის თქმით, საქართველოს მთავრობა ქვეყნისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ერთ-ერთ უმსხვილეს პროექტს იცავს. ნებისმიერ ჰიდროელექტროსადგურს ვუყურებთ ერთნაირად და მათ აშენებას მნიშვნელობას ვანიჭებთ ქვეყნის ენერგო დამოუკიდებლობისთვის, ეკონომიკური განვითარებისთვის, ახალი საწარმოების შექმნისა და დასაქმების პრობლემის გადაჭრისთვის, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს კახა კალაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში ცოტახნ ის დასრულდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირებისთვის შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ის პირველი იყო ბოლოდროინდელი მოვლენების შემდეგ, როცა რუსმა სამხედროებმა საოკუპაციო ხაზთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის სადემარკაციო სამუშაოები რამდენიმე სოფელთან განაახლეს და მოგვიანებით შეაჩერეს. სწორედ ეს იყო მთავარი საკითხი, რომელიც ქართულმა მხარემ დასვა დღეს ერგნეთში, საიდანაც ინფორმაციას ახლა ტელეფონით მოგვაწვდის რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
რიგით 38 შეხვედრას პირველად დაესწრო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ახალი ხელმძღვანელი საქართველოში. მან აღნიშნა, რომ ეს შეხვედრა კონსტრუქციულად მიმდინარეობდა. რაც შეეხება ამ შეხვედრაზე დაყენებულ საკითხებს, ქართულმა მხარემ კვლავ მოითხოვა საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მართლმსახურების და ღობეების მონტაჟის საქმიანობის შეწყვეტა, ხოლო ოსურმა მხარემ ამის საპასუხოდ განაცხადა, რომ ეს არის სამხრეთ ოსეთის შიდა საქმე და ის არ განიხილავს ამ საკითხს. ოსურმა მხარემ თავის მხრივ გააპროტესტა სოფელ დვანში იმ სახლებთან, რომლის დემონტაჟი თვითონ ადგილობრივმა მოსახლეობამ მოახდინა, ცოტახნის წინ ხის ჯურის დაყენება. ოსური მხარე აცხადებს, რომ ეს არის სამხრეთ ოსეთის ტერიტორია და გარკვეულმა ჯგუფმა გადალახა თითქოს ეს საზღვარი და იქ დააყენა ჯვარი. ხოხ გაგლოითი ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ქართული მხარე პოლიტიკურ საკითხებს უკავშირებს რელიგიურ საკითხებს და მანიპულირებს, რაზეც ქართული დელეგაციის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური ცენტრის წარმომადგენელმა კახალ თემოკლიძემ განაცხადა, რომ ეს იყო საზოგადოებრივი აქტივობა, შესაბამისად სახელმწიფო უწყებებს ვერ ჩაერეოდნენ აი ამ ადამიანების ქმედებაში და რეაგირებას ვერანაირად ვერ მოახდენდა. ეს ჯვარი ისევ დგას სოფელ დვანში და ოსური მხარე აი ამ ჯურის დემონტაჟს ითხოვდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებისგან. ქართულმა მხარემ დღეს ასევე დააყენა ბოლო პერიოდში 4 დაკავებულის გათავისუფლების საკითხი და აქ უნდა ითქვას, რომ სხვადასხვა ციფრი აქვს ოსურ მხარეს და ქართულ მხარეს. ხოხაგროიტი აცხადებს, რომ ბოლო პერიოდში ბოლო დროს მათ დააკავეს 6-ის მოქალაქე და აქედან 5 გათავისუფლებულია, ხოლო ქართული მხარე 4 დაკავებულის გათავისუფლებას ითხოვს. დღესვე დადგა ომის დროს დაკარგული სამოქალაქო პირის გრიგორ ნალბანდოვის საკითხი და ქართული მხარე ითხოვს, რომ მოხდეს დაკარგული ადამიანის მოძიება. შემდეგი უკვე 39-ე შეხვედრა 15 ნოემბრისთვის არის დაგეგმილი.
ტელეფონი ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური საუბრობდა ერგნეთიდან, სადაც დღეს გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. სამამდე გაიზარდა ქუთაისში არსებული რეგიონული ტელემაუწყებლების რაოდენობა. ახალი ტელეკომპანია ორმა ადგილობრივმა ბიზნესმენმა დააფუძნა. რა მიზნები აქვს ახალ მაუწყებელს და რა მოლოდინი ადგილობრივ მაყურებელს, ამას ქუთაისიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან.
საცდელი მაუწყებლობა დაიწყო ახალმა ტელეკომპანია ქუთაისმა, რომელიც სირქნეთის მეშვეობით საქართველოს ტერიტორიას ფარავს. არხის ერთ-ერთი დამფუძნებელი კონსტანტინე ცირეკიძე აცხადებს, რომ მოლაპარაკებებს სხვა სატელიტურ და საკაბელო კომპანიებთანაც აწარმოებენ. მისივე განმარტებით, ახალი ტელეკომპანიის გუნდის სურვილია, რომ უკვე არსებულ არხებს კონკურენცია გაუწიონ მხოლოდ ლიცენზირებული პროდუქციის გამოყენებითა და გემოვნებიანი და მაღალი ხარისხის ტელეგადაცემებით.
ქუთაის ნამდვილად ჭირდებოდა კარგი გემოვნებიან ტელევიზია და ფიქრობ გავაკეთებთ. მე ფიქრობ მითია, რომ ტელევიზიას მილიონები ჭირდება, არ ჭირდება რეგიონალურ ტელევიზიას მილიონები, რეგიონალურ ტელევიზიას ჭირდება საქმის სიყვარული, ტექნიკა რაც საჭიროა, მისთვის ეთერში გახვიდეს.
ახალი რეგიონული ტელეარხი საცდელი მაუწყებლობის პერიოდში მაყურებელს კოლაჟურ საინფორმაციო გამოშვებებს თავაზობს. ტელეკომპანია ქუთაისის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი გაგა გოგსაძე ამბობს, რომ არხის დამფუძნებლებისგან სარედაქციო საქმიანობაში ჩაურევლობისა და სრული დამოუკიდებლობის პირობა მიიღო. მისივე ახალი ტელეკომპანია საზოგადოებისთვის საინტერესო ყველა თემას მიუკერძებლად გააშუქებს.
მე არც ერთი პოლიტიკური ძალის მიმართ ანგარიშვალდებულება არ გამაჩნია და ამას არც ავიღებ. ეს არის თავარი პირობა, რის გამოც მე დავთანხმდი ამ ყველაფერს. თავარი გაცვლა იქნება იმ ადამიანებზე, რომლებიც ცხოვრობენ ჩვენს ქალაქში და ვერ ცხოვრობენ კარგად.
ქუთაისში მესამე ადგილობრივი ტელეკომპანიის შექმნით კონკურენციის გაზრდას და მედია გარემოს გაჯანსაღებას ელის ფოტოხელოვანი მამუკა კაკაურიძე. მისივე შეფასებით სატელევიზიო გადაცემებისადმი ინტერესს საზოგადოებრივ მოთხოვნებს მოთხოვნების გათვალისწინება განაპირობებს.
საინტერესო არის თუ რა ნაბიჯს გადადგამენ მაყურებლებისათვის საინტერესო როგორ გახდება და რა თემებს გააშუქებენ და რაზე ექნებათ აქცენტი გაკეთებული. არის ტელევიზია მაგალითად პრობლემატური საკითხები ქალაქში რომელიც არსებობს ვერ ხვდება. თუ ეს არის ოჯახური სისტემის ქალაქი არის. ყველა ერთმანეთს ისმობს და რეპორტაჟის გაკეთება ვინმეზე და ან რამეზე 20 პრობლემას წარმოადგენს და აი ნახოთ რამდენად თამამ ნაბიჯს გადადგამენ.
ახალი რეგიონული ტელეკომპანიის შექმნას საზოგადოებაში არსებულ მოთხოვნილებას უკავშირებს ფსიქოლოგი ციცი ჯინჯიხაძე. მისივე თქმით, რეგიონში ობიექტური და დაბალანსებული მედია საშუალების არსებობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს.
ამაშია საზოგადოების სიჯანსაღე ზუსტად, რომ ისინი ითხოვდნენ, რომ გათავისუფლებულიყო მასმედია, ნებისმიერი შეკითხვა ყოფილიყო ჟურნალისტისგან წამოსული, იმიტომ რომ ყველა ჟურნალისტი თუ ის თავისუფალია, ყოველთვის არის იმავე საზოგადოების აზრის გამომხატველი. დაკვეთა უნდა ქონდეს მედია საშუალებას, მაგრამ ეს დაკვეთა უნდა იყოს წამოსული საზოგადოებიდან, გარემოდან და სოციუმიდან და არა რომელიმე ხელისუფლებიდან.
ახალი ტელეკომპანია ქუთაისის გარდა ქალაქში ორი რეგიონული მაუწყებელი ფუნქციონირებს: ტელერადიო კომპანია არიონი და ტელეკომპანია მეგატივი.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისთან, სადაც ახალი რეგიონული ტელეარხი გაიხსნა. დღევანდელი პროგრამის ბოლო რეპორტაჟი კი სამცხე ჯავახეთშია მომზადებული, რომლის მოსახლეობის უმრავლესობას სამთრის მოახლოებასთან ერთად შეშის შეძენის საჭიროება უჩნდება. დეტალებს ახალციხიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია ივალაშვილისგან.
გაზიფიცირების მიუხედავად ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ზამთრისთვის გასათბობად კვლავ შეშას იმარაგებს. ადგილობრივების უმეტესობა საშეშე მერქანს ყიდულობს, რადგან ტყიდან მისი გამოტანა ბევრად ძვირი ჩდება. ერთი ოჯახი მთელი სეზონის განმავლობაში დაახლოებით 11 კუბურ მეტრ ხეს წოვს, რისთვისაც 700 ლარამდე თანხას ხარჯავს.
შეშამ ტყიდან მოედანები გაყიდებენ ვეღიდით.
საბუთია ყველაფერი და როდიან ალბათ დამზადებებია და ყიდიან შეშას. ყველაფერი ფულზე დაგიცლიან შეშას და წავლენ გადავხდი ფულს, მოგცემენ საბუთს. უკვე ძვირი ჯდება, უფრო უნდა იცოდე დღესაც როგორ. იმათ უკვე დამზადებებია, ხარი მიყავთ, ტრაქტორები მიყავთ, ეს ტექნიკა მიყავთ და იმითის უკვე ადვილია და ეთიკაც რომ წავდეს იმისთვის ძალიან რთულია.
თავარ მიზეზად რის გამოც მოსახლეობა ხეტყის ტრანსპორტირებას თავად ვერ ახდენს, ყეკაფების შორმანძილზე მდებარეობა სახელდება. მათი განმარტებით მდგომარეობა ობას ისიც ართულებს, რომ საშეშე მერქნისთვის განკუთვნილი ხე შერჩევით უნდა მოიჭრას, რომელიც შეიძლება ტყის შუაგულში დაინამროს. ამიტომ ადგილობრივების თქმით, შეშის შეძენა მათთვის ყველაზე კარგი გამოსავალია.
ტყეში არის 1-25 კილომეტრი უნდა იარობდებით. პრობლემა არის, რომ ახალი ხეები რომ არის, მაგათ ვერ მოჭრით. შორში უნდა გავედე, რომ ხმელი შეშა უნდა მოვდარ.
1 კუბური მეტრი წიწოვანი საშეშე მერქნის გამოწერა 5 ლარი ღირს, ფოთლოვანის 6 ლარი. განმარტავენ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულ სატყეო სამართ თელოში. ის რომ დანომრივი ხეტყის გამოტანა მოსახლეობისთვის პრობლემას წარმოადგენს, სამართლოს თანამშრომლებიც ადასტურებენ. ახალციხის უბნის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ამბობს, რომ შეშით ადგილობრივების სრულად დაკმაყოფილება ვერ ხერხდება, რადგან ტყის რესურსი მცირეა. ტალბერ ყურმაშვილის აზრით, თუ სახელმწიფო საკითხს სერიოზულად არ მიუდგა, მომავალ წელს შესაძლოა საშეშე მერქნით მომარაგებასთან დაკავშირებით პრობლემები შეიქმნას.
ჩვენგან ხეკაფები იყოფა ყველგან, სადაც კი ოდნავ საშუალება მეტყეურად, მაგრამ ეს არცერთ შემთხვევაში არ იყოფა ჩვენ მოსახლეობას. თუნდაც წავიღოთ ახალციხე, 20000 მაცხოვრებელი ესე წახლობებით და აქედან 5000 ოჯახი მაინც არის. 4000 ოჯახი თითქმის შეშას მოიხმარს, ხო? ყველა სოფლის მოსახლე შეშას მოიხმარს და ფიზიკურად ტყე აღარ არის მაგდენი.
მოსახლეობის საშეშე მერქნით მომარაგებასთან დაკავშირებით საკითხი ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხდომაზე დაისვა. ადგილობრივი ხელისუფლება შეშით შეჭირებული ოჯახების დახმარებას გეგმავს. რამდენ ოჯახს მოამარაგებს შეშით გამგეობა ამ ეტაპზე გარკვეული არ არის. ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ საკითხზე მუშაობა დაწყებულია.
მაიავალაშვილი საუბრობდა ახალციხიდან, სადაც მოსახლეობის მხოლოდ მცირე ნაწილს მიეწოდება ბუნებრივი აირი, უმრავლესობა კი ზამთარში გასათბობად კვლავ შეშას იყენებს. პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ. პრეზიდენტობის კანდიდატი ზურაბ ხარატიშვილი დღეს ამომრჩევლოს თბილისის საბურთალოს რაიონში შეხვდა. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი თარგამაძე კი მოსკოვის გამზირზე იმყოფებოდა და საარჩევნო პროგრამა იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს მოქალაქეებს გააცნო. პრეზიდენტობის კანდიდატმა შალვანა თელაშულმა საარჩევნო შეხვედრები დღეს სოფლის სართიჭალაში გამართა. დემოკრატიული მოძრაობის კანდიდატმა ნინო ბურჯანაძემ კი ხულოს მუნიციპალიტეტში. პარტიამ თავისუფალი საქართველო დღეს განაცხადა, რომ მომავალ ორ შაბათს დაასახელებს კანდიდატს, რომლის მხარდაჭერასაც 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში აპირებს. თქვენ მსმენთით პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გამშვიდობება საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.